Вітаю вас, шановні друзі. Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко. Представляє нашого сьогоднішнього гостя. Ним є Микита Потураєв. Вітаю вас, пане Микита.
Доброго вечора.
Микита Потураєв – народний депутат від «Слуги народу», голова парламентського комітету з гуманітарної та інформаційної політики. Був радником Володимира Зеленського, експерт з комунікацій політичного і медіаконсалтингу. Працював першим заступником голови Нацради з телерадіомовлення.
Пане Микита, ну от ми спілкуємося в той тиждень, а якщо говорити про певний день, 20 травня, коли дворіччя Володимира Олександровича Зеленського як президента. На ваш погляд, що це було ці два роки? Об'єктивно.
Дуже важкі. Дуже важкі, бо до тих загроз, з якими живе Україна, починаючи з 2014 року, додалося абсолютно непередбачуване. Це пандемія. Тому потрібно було захищатися від Росії, продовжувати, потрібно було продовжувати реформи, які необхідні для подальшої інтеграції української до ЄС і НАТО. А в якийсь момент стало ясно, що потрібно взагалі рятувати все це, що я перелічив, від ворога підступного, якого не можна побачити, і який загрожував зруйнувати як оборону на фронті, так і економічну міцність, і соціальний захист. Ну, взагалі, що не візьми, в принципі, все було під загрозою. Ми бачили, з якими труднощами стикалися навіть найрозвиненіші країни світу, і звичайно, що нам було точно не легше.
Пане Микита, але за рівне вакцинування Україна на рівні деяких африканських держав, при всій повазі до них. От, до речі, одна з новин тижня. Пан Степанов іде з посади міністра охорони здоров'я. Замість нього прем'єр Шмигаль пропонує відомого всім санітарного лікаря Ляшка. Все в керівникові Міністерства охорони здоров'я хіба? Від цього хіба залежало все? Ні?
Я вважаю, що, скажімо, провали, вже чесно. Тут можна говорити в кампанії з вакцинації. Це безперечна відповідальність Мінздраву. Тому що, насправді, всі підключалися. І президент, і Міністерство зовнішніх справ, і Офіс президента. Але тоді, коли керівник міністерства казав, що там треба підключитися. Тобто, ти не можеш на власний розсуд робити якісь речі, коли у тебе твій профільний міністр не каже, що в цьому є потреба. Бо цього, щонайменше, не буде користі. Тому я вважаю, що підстави для відставки Максима Степанова були. Я вважаю, що Віктор Ляшко, якого я підтримую, точно є гідним кандидатом. Він якраз був з першого дня.
І все ж таки, на сьогоднішній день, м'яко кажучи, не швидкі темпи вакцинації. Раз, хоча це не єдиний момент, хоча дуже важливий. Велике будівництво з ковідного фонду. Знаємо цю претензію пану Зеленського. Ваш коментар на ці закиди. Саме політична відповідальність президента.
Велике будівництво з ковідного фонду – це абсолютний політичний міт і навіть маніпуляція. Тому що ковідні фонди в всіх країнах, в тому числі тих, що розвиваються, як наша, створювалися за рекомендацію МВФу, не лише тільки для того, щоб забезпечити фінансування безпосередньо боротьби з хворобою, а також і для того, щоб напрацювати інструменти порятунку економік. Тому це точно було необхідно зробити. Можна сперечатися, чи правильно було зроблено, щоб головний акцент був саме на дороги, чи не варто було би там направити гроші там на інші ще отраслі економіки. Це предмет дискусійний. Те, що воно себе виправдало. Це 100%. І те, що Володимир Зеленський на сьогодні, після таких випробувань, які не лише для нього були особисто, для країни, зберігає кількість виборців ту саму, яку він мав в першому турі, а це і є ядро. Це просто феноменально, тому що насправді в історії країни такого жодного разу не було.
Так, ані Ющенка, ані Петро Олексійович, та й Кучма не все там було, хоча він йшов на другий термін.
Я працював вже в одному штабі Володимира Даніловича. Звичайно, що на 98-й рік ситуація була просто значно на порядки гірша у Леоніда Кучми, ніж зараз у Володимира Зеленського. Тому станом на сьогодні Володимир Зеленський точно став би знову президентом України. Ну, немає ніяких сумнів. Соціологія в цьому сенсі не бреше. Як для западника, ну, мене там ким тільки не називали. Там,
і русофобом обзивали.
Русофобом це дякую. Там соросятиною обзивали.
О, так, далі, значить, так.
Ну, це, будь ласочка, це теж...
Західник.
Це теж московський
наратив. Микита Потураєв – західник.
Да, значить, ну, я точно впертий західник.
Тобто і Зеленський світову. Західник, на ваш погляд.
Я вважаю, що він з людини, скажімо так, не до кінця визначених пріоритетів на наших очах.
На наших очах. Ми були радником 19 років його.
На наших спільних очах так. Перетворюються на стійко проукраїнського і стійко прозахідного президента України. І це, насправді, магія цього крісла.
Як і в Кучмі відбувалось. Пам'ятаємо, з яким гаслом ми йшов
з
на банком 94-го року. Навіть друга державна російська тоді була у Кучмі.
Ну, ми ж обидва з Дніпропетровська.
До речі, да.
Чи спитаєте ви у мене,
слово сполучення Дніпропетровська мафія вживати
що
не
я думав, що я думав у 94-му році, коли я працював журналістом. Що стосується Володимира Олександровича, то, ну, звичайно, ну, те, що для нього Україна була не Росія, це точно ясно, це було і в 18-му році. А от те, що він вже зараз точно оформився як політик, я ж кажу, ну, стійко західного спрямування і безперечно, абсолютно українсько-патріотичного спрямування, це, ну, 100%.
Зараз зробимо невеличку паузу. Нашу розмову з гостем студії Микитою Потураєвим продовжимо за кілька секунд.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии». Мы работаем для вас
без линии разграничения.
Триває суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Продовжуємо розмову з гостем студії Микитою Потураєвим.
Пане Микито, не як політику навіть, хоча і йому теж адресую це своє запитання вам, а як політехнологу. А оці меми, какая разниця? Главное перестать стрілять. Ну тоді ж з цим ішов, зокрема, Володимир Олександрович на вибори. А той, ну, Зеленський був інший, виходить?
Ну, по-перше, ми маємо визнавати за кожною людиною право на еволюцію. Бо я ж кажу, що якби ми з вами, якби ви зараз спілкувалися зі мною зразка 94-го року, то ви б сказали, та це якась вата, той Потураєв, значить...
Ну, 19-го навряд чи, судячи з ваших дописів у Фейсбук, ще 14-го року.
Я думаю, що починаючи, так, значно раніше.
А Зеленський?
Зеленський точно еволюціонував за ці два роки. Він зміцнив в розумінні, бо я нагадаю, що квартал, попри те, що вони сказали,
квартал
у 14-му році їздив по шпиталях. Перераховував великі гроші на допомогу і фронту, і пораненим бійцям. Тобто, ну, у квартала і його очільника Зеленського була проукраїнська позиція.
Можливо, але ж виступи, порівняння України,
можливо,
з жінкою легкої поведінки.
Кристалізована. Я думаю, що це був такий... Вони ж завжди відзеркалювали суспільні настрої. І якщо ми з вами пригадаємо, що політики, які досі в Раді сидять, брехали і продовжують брехати про злий МВФ, який хоче нас всіх помиру пустити і заставити жебракувати.
І вони в Слузі народу є такі
про
політики.
Про Ротшильдів якісь дурниці, про Сороса, про те, що іностранці скуплять всю землю, що не треба знімати мораторій і так далі. Це ж все засівалося роками в свідомість, громадську свідомість української нації. Це так просто не виходить. І Володимир Зеленський, коли йшов, ну він же сам про себе казав, що я, ну, простий хлопець, ну так, який досяг успіху, але я, ну, простий хлопець так, так. З Кривого Рогу, ну який нічим, в тому числі з поглядами, не відрізняється від середнього українця. Це була його перевага і сила. Ну, він насправді і відзеркалював такий суспільний настрій.
Тоді в 99-му кварталі?
В кварталі.
Але так. Зараз як президент, він зараз, на боці, ну, патріотичної,
слухайте,
частини суспільства.
Сам, якби не він, то ми би точно, хай би наскільки не було тоді в залі, але якби не його наджорстка позиція, ми б не захистили незалежність фінансової системи, ми б не прийняли закон, який захистив націоналізацію Приватбанку.
Ну, це вже події минулого року, зокрема.
Ну, слухайте, і це, ну, це просто його було особисте надзусилля.
У цьому зв'язку, дивіться, так, ми все це згадуємо в комплексі, в центрі уваги нашої сьогоднішньої розмови Володимир Зеленський, дворіччя президентства якого на цьому тижні визначають. Оці останні, ну відносно останні події кількох тижнів, кейс Медведчука. Казали ж про Зеленського, ну це цитата, це не моя думка. Клоун, ну такий, не знаю, різдвяний такий, ну не буду цитувати до кінця. І от клоун, клоун, а бачите, і вже ОПЗЖ його клоуном не називають. Як ви це прокоментуєте? З іншого боку, є закиди, що, мовляв, це політичні переслідування нібито. Що скажете? Медведчук, це кейс.
Це точно, ну він ширший, я вважаю, що це кейс взагалі. Ну, щонайменше, акуратно скажемо, певної частини фракції ОПЗЖ, яка уособлюється, звичайно, паном Медведчуком. Ну, це захист України. Які політичні переслідування? Ну, це просто російські емісари на чолі з головним російським емісаром. Ну, не про російські політики, а російські емісари. Використовувати інструменти РНБО, які я вважаю законними, до речі, щоб там не казали наші опоненти. Але це, ну, дійсно, знаєте, надзвичайні рішення з використанням надзвичайних інструментів в надзвичайній ситуації. Бо це вже з певного моменту становила просто пряму загрозу, таку саму, як 120-мм гаубиці, або там 120-мм мінометри.
На цьому тижні оприлюднена, ну так назвали, це умовна назва, плівок Бігуса, розумієте, дивилися, да, звісно. Денис Бігус, показано, ну я так коректно висловлюсь, де людина з голосом схожим на Віктора Медведчука негласно веде переговори з бойовиками російської влади, при цьому ця людина з таким от голосом постійно констатує, що вона на прямому зв'язку ледь не, ну не знаю, і вночі бачиться з тодішнім президентом Петром Порошенком. Сам Порошенко категорично критично все це оцінив, сказав, що це може, я недосівно по суті цитую, провокація з боку Офісу президента Зеленського і так далі, і так далі. Ваш коментар, пане Микита?
Дивіться, значить, якби Петро Порошенко був аж такий зрадник, ми б зараз в цій студії не сиділи, бо в цій студії, якби цей будинок взагалі стояв би, а не був би розбомблений російськими літаками, як в Грозному, а сиділи би хтось на кшталт там Кисельова, Соловйова, там Скабєєва.
Не плутати з Євгеном Кисельовим.
Ніяким чином, ні. Дмитро, мій колишній товариш, насправді.
Ви перетиналися, коли він в Україні працював?
Я не те, що я з ним перетинався.
Поговорив про це, добре, але продовжував.
І в гостях, ну я завжди знав, що він такий путінець. Тому я єдине, що дуже коректно можу сказати так, що Петро Порошенко був, на мій погляд, недостатньо жорстким по відношенню до Медведчука і його, ну, агентів, які там навколо нього.
Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода, гістудія Микита Потураєв. Є ще до нього чимало запитань.
А про проблеми анексованого Криму на сайті Крим Реалії.
Ну що ж, триває наша розмова з гостем студії Радіо Свобода Микитою Потураєвим. Це суботнє інтерв'ю.
Ігор Валерійович Коломойський доклав свій внесок?
Якщо
в Укропі теж були, так?
Я був в Укропі, але на той час я вже в Укропі не був. Я з Укропом припинив співпрацю в році 16-му, наскільки я не помиляюся. Хоча у мене з ними там були нормальні стосунки, я досі там вітаюся із Палицею в парламенті, із
Коломойським. З Коломойським спілкуєтеся досі?
Я з Коломойським не знайомий.
Не знайомий?
Я пана Коломойського, тобто я з ним знайомий, але це така достатньо смішна історія. Я бачив його один раз в кабінеті пана Віктора Пінчука, якщо я не помиляюся, у 2005 році. Рівно 6 хвилин.
У цьому зв'язку, процитую, знову ж таки, я свої думки тут не висловлюю. Петро Олексійович Порошенко в розпал президентської кампанії 19-го року, дослівна цитата, Зеленський, маріонетка Коломойського. Прокоментуйте такі слова Петра Олексійовича. І не тільки він так казав.
Петро Олексійович, людина емоційна, він на трибуні завжди емоційно виступає, тому я йому такі висловлювання, я б сказав так, через, зокрема, багаторічне знайомство, не близьке, бо я з ним познайомився, якщо не помиляюся, у 2001 році, 20 років тому, взагалі-то. Я йому це висловлення пробачаю.
Закінчити тему Андрія Богдана, колишнього голови Офісу президента Зеленського, він не так часто коментує вже у будучій відставці дії президента, та фактично так вагомо прокоментував один раз в червні минулого року. Процитую. Зеленський проміняв мрії про щасливу країну на дешеві забаганки непрофесіоналів, які ним маніпулюють. І теплі ванні, мовляв, створюють оточення Зеленського. Думка пана Богдана. Що скажете?
Я думаю, що Андрій Йосипович на час цього інтерв'ю був трохи ображений особисто і, можливо, припустився дещо занадто емоційних оцінок. Хоча, хочу сказати, що одна з проблем двох років президентства Зеленського і нашого поки що на двох років перебування в Верховній Раді, бо ми ж несемо відповідальність також за призначення міністра, це те, що ми не вирішили одну з головних проблем для державного управління. Я не кажу зараз про національно значущі проблеми, хоча державне управління – це значима проблема. Це проблема кадрова.
Шкарлет – гідний вибір? Він заперечує.
Я, дивіться, людина при посаді, я не хочу зараз критикувати. Я нагадаю, що я утримався при голосуванні за призначення міністра освіти.
Утримався.
Саме через це, в першу чергу, я тоді утримався. Бо мають бути міністри політики, інтегратори фахових знань.
Ну, вам, як ви продали комітету, з Єрмаком чи з Богданом, якщо так можна сказати, легше співпрацювати?
Дивіться, я голова парламентського комітету. Я свої питання обговорюю з президентом і от був у нього буквально
часто
днями.
Часто з Володимиром Зеленським?
Ні, не часто, бо Володимир Зеленський дуже зайнята людина, він президент України. Але коли потрібно обговорити такі речі, як от, наприклад, закон про медіа, який ми зараз закінчуємо вже остаточну редакцію, то звичайно, що він завжди знаходить час, і ми сиділи, проговорювали всі там питання, які там зміни ми внесли після консультації знову таки з стейкхолдерами. Тому, знаєте, з одного боку, знову, я вважаю, що якщо є можливість, то зміни мають бути швидкими і рішучими. З іншого боку, я не можу не враховувати з порозумінням точку зору не лише ж європейських колег, які кажуть, що це все добре, друзі, але будь-який законодавчий акт, будь-яке рішення Кабінету міністрів має бути завжди, ви маєте приймати з урахуванням, максимальним урахуванням інтересів стейкхолдерів.
Пане Микита, от екс-прем'єр України Володимир Гройсман у себе в Фейсбук, процитую дослівно, знову до «Слуги народу» повертаємось, власне, ми не відходили зараз. Багато ЗМІ пишуть про те, він, Гройсман, звернувся до Володимира Зеленського. Чи ваші депутати фракції «Слуга народу» отримують у конвертах щомісячну тіньову зарплату від 20 тисяч доларів? Кінець цитати. Він посилається на пресу, пан Гройсман. Що скажете у відповідь?
Я цю байку чую вже 2 роки. Я вже просто втомився казати, досить спекулювати і розповсюджувати плітки. Це не вам зараз.
Ну, і Гройсман навів слова, а він посилається на пресу.
А він посилається на пресу. Хто почав це перший писати? Про російські медіа, насправді.
Нема такого, що від Ахметова і група депутатів «Слуги» отримує, скажімо, зарплату від Коломойського, можливо.
Я не чув жодного підтвердження таким чутками плітками, я б сказав би так. І хочу ще раз нагадати, що першим про це почали говорити про російські медіа, які неодноразово проколювались. Я ж пам'ятаю, як там обіцяли гучні розслідування про начебто ВІП-вакцинування. Що?
Була така кампанія.
Фейк, пшик, бульбашка, брехня. Так само, я думаю, і в цьому випадку.
Неподілена «Слуга народу». Оце група Коломойського, це Ахметова, це ще там кого? Пінчука, можливо?
Групи Ахметова немає. Ну, слухайте, мене ж можна теж таким чином автоматично зарахувати до групи Пінчука, бо я 10 років, на хвилиночку. Я ж насправді за Україну, а не за якогось там конкретного там політика
немає,
чи там бізнесмена. Дивіться, є люди, які на когось орієнтуються, яких пов'язують з кимось там певні історії стосунків. Тому кажуть, що є там, значить, люди, там, умовно, там, Павлюка. Це люди, які там співпрацювали, там, були там знайомі, так, значить, їх можна так назвати. Значить, чи можна говорити зараз про групу Коломойського? Я, можливо, так би не ставив питання, хоча, є люди, яких там рекомендував свого часу там Слава Олійник, так, значить, це не Коломойський їх за руку приводив, знаєте, і казав, впишіть їх там в список або там поставте їх на округ.
За кілька секунд ми продовжимо суботній інтерв'ю з гостем студії Радіо Свобода Микитою Потураєвим.
Програма «Схеми». Ми шукаємо корупцію в деталях і, на жаль, її завжди знаходимо.
Випуски новин Радіо Свобода не тільки в ефірі.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Ну що ж, триває наша розмова з гостем студії Радіо Свобода Микитою Потураєвим. Це суботнє інтерв'ю. Пане Микита, добре, зараз такий момент суто ідеологічний. Ви не приховуєте свою проукраїнську позицію, жорстку. При цьому вашій же фракції один депутат може поїхати до Лукашенка, якого вважає диктатором. Пан Шевченко. Той же, не буду називати прізвище, щоб не робити їм реклами. Ті ж оці меми, оці вже вони, ну вже трохи сходять. Сарасята, зовнішнє управління, нічим не відрізняється від ОПЗЖ Медведчука за своїми. І вони одного виключили, ви його назвали зараз, а інший залишається. Ну і як ви з ними взагалі? От як це може бути? Це не виглядає солянкою такою, вибачте.
Це виглядає такою самою солянкою, якою є українське суспільство. Тобто вся фракція точно дзеркало. Якщо неприємно, не відомо ж, якщо неприємно, можна не дивитися у дзеркало. Але це точно дзеркало суспільства, бо люди обирали. Ви ж пригадаєте ці вибори. Абсолютно люди без всякої історії політичної просто виходили на округи.
Ви готові повторити це слова? Ви політичні ніхто, коли був тренінг у Трускавці.
Це вже все в минулому. Це було на початку.
Зараз так не вважаєте?
Це було на початку. Зараз люди набули політичної суб'єктності. Можна, звичайно, щодо різних людей по-різному оцінювати якість цієї суб'єктності. Але, вибачте, суб'єктність вже у всіх є. Політична.
Час просто
летить,
на жаль. Ну, от таке питання обов'язково має поставити. Закон про медіа, ви самі згадали, я згадував, ви наприкінці квітня констатували, що на фінальному етапі, зараз в нашій студії це сказали, буде закінчено до середини травня. Пане Микита, середина травня, що з законом
трохи
про медіа?
Трохи встигаємо, до кінця травня, думаю, закінчимо.
Так. Ну, ви знаєте закиди. Ви навіть тепер у нас ворог преси за рішенням Національної спілки журналістів України. Список з паном Ківою поряд.
Дивіться,
кандидатом там яких наук політичних.
У мене немає питань, чому люди, які проводили це опитування, його оприлюднували, визнали мене ворогом преси, бо якщо не помиляюся, ті самі люди були свого часу проти закриття російських медіа в Україні, потім проти закриття проросійських медіа в Україні.
Ви маєте деякі члени Національної спілки.
Мене це не дивує. Навпаки, мене це тішить, якщо мене такі люди визнають ворогом преси. Ну і там, знаєте, коли ці люди ходили ще до школи, я працював вже на телебаченні, на абсолютно незалежному, ми там отримували просто копійки за свою роботу, але були абсолютно вільні в тому, що ми робили. Я думаю, що я і мої колеги тоді на початку 90-х років, всередині 90-х років, всі і тут в Києві, і ми в регіонах зробили все, що від нас залежало, щоб ми якомога подалі збігли від радянського минулого. Тому мені є чим в своїй журналістській роботі пишатися. І мені абсолютно, вибачте, добре, я притримаю язика, мені все одне, як вони мене називають.
Навішують вам ярлики, тут цитують ваші дописи в Фейсбуці, раніше, до депутатства, що, мовляв, Потурає висловив версію, що Росія – це тимчасово непідконтрольні Китайській Республіці території, що, мовляв, він називає Росію фашистською державою. Нібито, цитую, бажав смерті Путіну, населення Донбасу називає терористами, УПЦ б'єса патріархатом, пропонував відтворити Річ Посполу, літу на противагу Росії і так далі, і так далі. Вам, ви русофоб, пане Микито?
Слухайте, у мене в радянському паспорті було написано «русський». Хоча, знаєте, це цікава історія, бо мати прізвище Потураєв в російській мові немає глаголу «потурати».
Взагалі. Дієслово українське. Так.
Там по іншій лінії, там Дорошев, знаєте, в російській мові немає слова Дорош, і Дорошенків не було, гетьманів і так далі. Я не кажу, що я з родини гетьманів, ні. Це просто поширене українське прізвище. Але, який я можу бути русофоб? Я людина з Дніпропетровська, я людина російської культури, яка взагалі не знала жодного слова українського до того, як почала її вивчати, вже працюючи журналістом. Я в школі не вивчав українську. в університеті ледве здав, тому що не знав, в школі не вивчав. Це мій свідомий вибір бути українським громадянином і українським патріотом. Свідомий. Але я ж ніяк не русофоб. А те, що я додам зараз в копилку моїх висловлювань, сподіваюсь, вам сподобається і глядачам сподобається. Що стосується Росії, я про це думав, до речі, у зв'язку з Днем Перемоги, так званим, насправді Днем Пам'яті, звичайно, бо такою страшною ціною досягти перемоги – це абсолютно трагічна сторінка в історії всіх народів колишнього Радянського Союзу, то вони називали себе братньою Україною. Братньою Україною. Пам'ятаєте ж там?
Братні народи. Один народ. Один народ. Володимир Володимирович,
я вважаю, що з 14-го року вони перетворилися на країну Каїна. От країна Каїн, це я вважаю, знаєте, вони точно фашистська диктатура. Це, ну, політологічно, я можу про це, можемо окрему передачу про цьому присвятити. Але от так, щоб, знаєте, вже визначити, з морально-етичної точки зору, були братами, стали Каїнами.
Ну, це ваша думка. І Дмитро Кисельов, як же ж не згадати. От як ви вважаєте? От він же ж був, пам'ятаємо, що в радянські часи такий ліберальний, такий ніби журналіст. По Ютубі гуляють купа його.
Слухайте, всі вони були ліберали. І Кисельов, і Соловйов, і Норкін.
А
вона
це більше ідейність якась? Чи, ізвиніть, бабло побіждає зло?
Він завжди був пропутінський. І коли він був тут і був ліберальний...
На ІСТВ працював.
Працював на ІСТВ. Ну, але і Путін був тоді ліберальний. І я думаю, що для нього бути путінцем було завжди важливіше, ніж бути лібералом.
Ну, дивіться, імперці імперцями. Той же Соловйов в Італії, де там на озері Кома, чи де той же Навальний робив розслідування. Свою хатинку має, незважаючи на це все. Брильов, чи як його прізвище, має в Британії там.
Навіть паспорт, чи...
Так. І так можна прилічувати дуже довго. Дуже вам дякую. Це був ведучий Олександр Лащенко. До зустрічі, друзі, наступної суботи. Нехай вам щастить.